Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Δεύτερο πρόγραμμα.
Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια. Ιστιχουργός Λίνα Νικολακοπούλου
και η δημοσιογράφος Αλεξάνδρα Χρυστακάκη συζητούν με ανθρώπους που αγαπούν.
Με ανθρώπους που κάτι νέο έχουν να μας πούν.
Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια.
Μουσική σήματος Δάφνη Αλεξανδρή.
Τον ήχο απόψε φροντίζει ο Λουκάς Ζώης. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε σε αυτήν την ωριαία μας επίσκεψη στα δικά σας σπίτια. Σήμερα θα είμαστε μαζί με μια αρχιτεκτόνισσα και συγγραφέα, την Ισμήνη Καριωτάκη. Θα μιλήσουμε για όλα αυτά τα οποία εμπεριέχονται στο μυθιστόρημά της με τίτλο «Σάρα εν Μπερλίν» ή στα ελληνικά «Η Σάρα στο Βερολίνο», εκδόσεις «Ποταμός». Όμως έχουμε κάποιες εκκρεμότητες με την κυρία Καριωτάκη, γιατί την τελευταία φορά που την είχαμε φιλοξενήσει εδώ στο στούντιο του δεύτερου προγράμματος και στην εκπομπή «Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια» ήταν για το μυθιστόρημά της «Φυγόδικος δεν ήμουν», ένα μυθιστόρημα που τιμήθηκε αργότερα με το κρατικό βραβείο μυθιστορήματος το 2023. Και αυτό το βιβλίο της αυτές τις ημέρες, δηλαδή από τις αρχές του Μάρτη και για τον επόμενο μήνα, ανεβαίνει στη θεατρική σκηνή του Διπεθέ των Ιωαννίνων, καθώς ο τόπος όπου εκτυλίσσεται η ιστορία του Σπήλιου και της Έρη Φίλης, που είναι οι ήρωες στο μυθιστόρημα «Φυγόδικος δεν ήμουν», είναι η Ήπειρος. Καλώς ήρθατε κυρία Καριωτάκη.
Καλώς σας βρήκα. Ευχαριστώ πολύ για την σημερινή συνάντηση και την πρόσκληση.
Θα θέλατε λοιπόν να κλείσουμε εκκρεμότητες που έχουμε από το προηγούμενό σας έργο?
Να τις κλείσουμε γιατί όχι.
Ωραία. Θα ήθελα λοιπόν να μου πείτε το εξής. Τι σημαίνει ένα κρατικό βραβείο για μία συγγραφέα? Αντιλαμβάνομαι ότι είναι μια αναγνώριση, αλλά στο μυαλό μου υπάρχει το εξής, ότι η διαδικασία της γραφής είναι μια μοναχική διαδικασία. Αντιθέτως, η βράβευση είναι μια δημόσια έκθεση. Αναρωτιέμαι λοιπόν, τι σημαίνει για σας το κρατικό βραβείο αυτό?
Ναι, είναι μια καλή ερώτηση πραγματικά, την οποία βιώνω αυτόν τον καιρό, με την έννοια ότι καταρχήν, εντάξει, δεν ήμουν ετοιμασμένη για ένα τέτοιο βραβείο. Εγώ προέρχομαι από τον χώρο των θετικών επιστημών, είμαι αρχιτεκτόνισσα, άρχισα να γράφω χωρίς να φιλοδοξώ
να γίνει επάγγελμα.
Να γίνει, ναι, το επάγγελμά μου ή να νίκω πια. Και σιγά σιγά, ναι, πέρασα στον κόσμο των συγγραφέων, όχι όμως δεν περίμενα να πάρω βραβείο. Μπορώ να πω ότι από ένα σημείο και μετά αρχίζει αυτό το πράγμα να πέφτει λίγο βαρύ, ότι πια, ενώ έγραφα πολύ πιο ελεύθερα, ωστόσο τώρα υπάρχει πίσω η λέξη βραβείο. Κάποια στιγμή άρχισα να γράφω, μπλοκαρίστηκα, τα παράτησα, ξανάρχισα και εν τέλει είπα, Ισμήνη, συνέχισε να γράφεις όπως έγραφες γιατί δεν θα τα πας καλά. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή βρίσκομαι σε αυτό το στάδιο, ότι γράφω πια με την Ισμήνη των του βραβείου χρόνων.
Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και σας το ρωτάω γιατί έτυχε τον περασμένο Δεκέμβρη να βρεθώ στην Ακαδημία Αθηνών στη βράβευση μιας ποιήτριας. Μετά το τέλος της βράβευσης, τη ρώτησα τι σημαίνει για σένα αυτό και η απάντηση της ποιήτριας ήταν η εξής. Τώρα στο νου μου πρέπει να έχω τα μάτια, το βλέμμα των κριτικών της ποιήσης. Για μένα αυτή η σκέψη είναι λάθος. Γράφεις γιατί είναι η ανάγκη σου, γιατί είναι ο εσωτερικός σου κόσμος. Προφανώς και απευθύνεσαι στην κοινωνία, αλλά απευθύνεσαι στην κοινωνία και όχι στους κριτικούς. Άρα λοιπόν αυτό που είπατε κυρία Καριωτάκη, ότι ξαναγύρισα στην συγγραφέα Ισμήνη Καριωτάκη Πριν το γραφείο, πριν το βραβείο. Και αυτό, κατά τη γνώμη μου, είναι σημαντικό.
Μόνο όταν σε καθορίζει ο εαυτός σου και ίσως κάποιοι άνθρωποι που αγαπάς και που απευθύνεσαι σε αυτούς και που έχεις ανάγκη να σε διαβάσουν, γιατί συνομιλείς μαζί τους. Στην πραγματικότητα είναι μια συνάντηση όλη η ιστορία της γραφής. Μια συνάντηση με τους ανθρώπους και γι' αυτό γράφεις, για την επικοινωνία.
Εσείς γράψατε ένα μυθιστόρημα με τίτλο «Φυγόδικος δεν ήμουν», το οποίο από αυτές τις ημέρες και για τον επόμενο μήνα ανεβαίνει σε μια θεατρική σκηνή. Αναρωτιέμαι, η συγγραφέας έχει λόγο για το θεατρικό τελικά κείμενο που θα ανέβει στα Ιωάννινα ή πια έφυγε από εσάς και ακολουθεί μια δική του ανεξάρτητη πορεία?
Το θεατρικό γράφεται από τον ένα ικανότατο συγγραφέα θεατρικών έργων που έχει ξαναγράψει, από τον Κωνσταντίνο Μαρκέλο, και έχουμε ήδη συνομιλήσει πάνω στο κείμενο, τον εμπιστεύομαι, αλλά είναι κάτι που έχει και μια επικοινωνία με τον τόπο επίσης, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί ο τόπος καθορίζει το «Φυγόδικος δεν ήμουν». Ο τόπος είναι πρωταγωνιστής.
Να πω λοιπόν το εξής για όσους ενδεχομένως δεν το έχουν διαβάσει. Το ηπειρωτικό τοπίο υμνείται στο κείμενό σας αυτό. Ιδιαίτερα περιγράφεται η Αγριάδα στο πρώτο μέρος, όταν το ζευγάρι αυτό, ο Σπήλιος και η Ερυφύλη, κάνουν την προσπάθεια να περάσουν το φουσκωμένο ποτάμι, το ναό, που συνιστά το σύνορο ανάμεσα στον περιορισμό και την ελευθερία. Ο ΑΟΣ είναι τα κατακόρυφα δυσπρόσιτα βουνά του Βίκου. Η οριώδης βλάστηση, το φεγγάρι που είναι σκαλωμένο σε μια μύτη του βουνού, η ήχη των νερών και του δάσους, όλα αυτά είναι ένα σκηνικό μιας ομορφιάς αλλά και μιας απειλής ταυτόχρονα. Εσείς λοιπόν εκεί υπηρετείτε, εκτός από ότι φαίνεται, την τέχνη της γραφής και μια ολόκληρη άλλη τέχνη που είναι η τέχνη της ζωγραφικής. Απλά να πω λοιπόν ότι αυτό είναι το τοπίο στο οποίο έχετε τοποθετήσει τους δύο πρωταγωνιστές σας.
Ναι, έτσι ακριβώς, και πέρα από το ότι είναι εικόνες, θα μπορούσε να τις πει κανείς, όχι τόσο ζωγραφικές, κινηματογραφικές, αλλά και πιο πολύ χωρικές. Ο χώρος, ο οποίος εκφράζεται και μέσα από την περιγραφή του αρχοντικού, γιατί ως αρχιτεκτόνισσα εμένα την ίδια, με καθορίζει ο τόπος και ο χώρος. Ο ΑΟΣ στο βιβλίο είναι πρωταγωνιστής, είναι πρόσωπο ο ΑΟΣ. Ο ΑΟΣ και ιστορικά και μυθιστορηματικά και βιωματικά, αυτά τα τρία, δηλαδή βιωματικά για τους ήρωες, ιστορικά για όλο τον τόπο, διατρέχει το βιβλίο και μέσα από αυτόν μπορούμε να δούμε πολλά γεγονότα που έχουν σχέση μαζί του. Και στο αρχοντικό επίσης, που είναι ένα αρχοντικό μνημείο θα έλεγα, είναι πέτρινο και αυτό έχει σημασία γιατί υπάρχει ρίζα εκεί, ωστόσο όλα ανατινάσσονται στο τέλος, κάτι που μπορεί να συμβεί σε μια οικογένεια. Και θα το πούμε και στο Σάρα Εμπερλίν αυτόν, συνδέονται με αυτόν τον τρόπο. Καθορίζουν, ναι, το «Φυγόδικος δεν ήμουν». Γι' αυτό σας είπα ότι αυτός που έχει γράψει το θεατρικό έχει σχέση με Ιωάννινα, όχι μόνο, με όλο τον τόπο. Και αυτό μου έδωσε μεγάλη χαρά, γιατί είναι γνώστης και του τοπίου και όλης της εικόνας του ηπειρωτικού γίγνεσθε.
Πού ανεβαίνει, κυρία Καριωτάκη?
Ανεβαίνει λοιπόν στο Καμπέριο Θέατρο των Ιωαννίνων από το Διπεθέ, και βέβαια το έχει προτείνει η διευθύντριά του, η Ρινιό Κυριαζή, η οποία πρόσφατα έγινε διευθύντρια και πραγματικά είναι ένα άτομο εξαιρετικό. Έχει ήδη, δεν ξέρω αν έχετε δει το Λούσια που έχει παιχθεί εδώ, που είναι του Νίκου Χουλιαρά, ναι, και ταυτόχρονα έχει παιχθεί και εκεί. Είναι μια παράσταση που όλοι επάνω της, εξαιρετική και σαν ηθοποιός, αλλά γενικότερα θεατράνθρωπος, η Ρινιό Κυριαζή, ναι. Έτσι λοιπόν, στο Καμπέριο Θέατρο Ιωαννίνων.
Απλά να πούμε, για να κλείσουμε το κεφάλαιο με τον Φυγόδικο, αυτό είναι ένα έργο που είναι πολυεπίπεδο. Δηλαδή, είναι μια ερωτική ιστορία, ταυτόχρονα όμως είναι και μια ιστορία για τη μνήμη, την προσωπική, την οικογενειακή, την ιστορική μνήμη, για το ατομικό και το συλλογικό τραύμα, για τις αντιφάσεις που υπάρχουν και στα άτομα αλλά και στις κοινωνίες, για τη σχέση που έχει το οικείο με το ανίκιο, για την αναζήτηση της ελευθερίας. Και επίσης να πούμε το εξής, ότι η ερωτική ιστορία βέβαια μπορεί να γίνει άμεσα αντιληπτή. Όμως για την παρουσία της μνήμης, εκεί συνδέονται με πολύ συγκεκριμένες αντιλήψεις του τραύματος, όπου εκεί εσείς που είστε η συγγραφέας, παραλληλίζετε το πολιτικό κλίμα στην περίοδο της δικτατορίας με εκείνο της εποχής του εμφυλίου. Αναφέρεστε σε γεγονότα που είχαν εκτυλιχθεί στην ίδια περιοχή 2 δεκαετίες πριν. Μνημονεύετε τη δολοφονία του Γεωργίου Γιαννούλη, τη δράση του φωτογράφου της αντίστασης του Κώστα Μπαλάφα, τις επισκέψεις της βασίλισσας Φρυδερίκης στην Γκόνιτσα μετά την επικράτηση του Εθνικού Στρατού, το στήσιμο του αγάλματος της βασίλισσας κτλ. Κτλ. Θέλω μία τελευταία κουβέντα να μου πείτε μόνο. Είστε γενιώτισσα?
Μα ναι, γέννημα και θρέμα. Γενιώτισσα, έχω γεννηθεί στα Γιάννενα, παρότι πρόσφυγας βέβαια. Οι γονείς μου ήρθαν από το Αργυρόκαστρο, χάνοντας όλη τους την περιουσία εκεί, στον πόλεμο. Η αδερφή μου γεννήθηκε στο Άλογο. Και τότε, μέσα στον πόλεμο, αφήσαν ό,τι είχαν και δεν είχαν. Εγώ γεννήθηκα 2 μόλις χρόνια πριν το τέλος του εμφυλίου. Αμέσως μάλλον, τον επόμενο χρόνο, ναι, το 49 τελείωσε εμφύλιος. Γέννημα και θρέμα και μεγάλωσα εκεί μέχρι που σπούδασα, μέχρι που ήρθα στο Πολυτεχνείο εδώ, έδωσε εξετάσεις και δηλαδή μέχρι 18 χρονών. Αγαπώ τα Γιάννενα και τώρα επέστρεψα στην 4η Πανελλήνια Διαλεσκική Συνάντηση, έγινε στα Γιάννενα. Και αυτό για μένα ήταν πέρα από τη μεγάλη επιτυχία που είχε η συνάντηση αυτή και μπράβο σε όλες τις λέσχες της Ελλάδος, ένα μεγάλο μπράβο που οργανώσαν αυτή τη συνάντηση με 6 συγγραφείς υπηρώτες και για την επιτυχία που οφείλεται σε αυτές τις οργανώτες, σε όλες τις λέσχες δηλαδή, αλλά και στην κυρία Μπαγαλοπούλου συγκεκριμένα που ήταν οργανώτρια.
Για 2 μέρες, κυρία Καριωτάκη, υπήρχαν μέλη από 240 λέσχες ανάγνωσης από όλη τη χώρα. Αναρωτιέμαι λοιπόν, επειδή ανταμώσατε με αναγνώστες από όλη την Ελλάδα, ποιο ήταν αυτό το βασικό χαρακτηριστικό? Γιατί πολλές φορές εμείς ζώντας στην Αθήνα νομίζουμε ότι πολιτισμός παράγεται μόνο στο κέντρο.
Λοιπόν, δεν παράγεται μόνο στο κέντρο ο πολιτισμός. Απόδειξη ότι όλοι αυτοί οι αναγνώστες που κατακλείσανε την αίθουσα Δημήτρης Χατζής, των Ιωαννίνων, αυτή που έχει αναγεθεί προς τιμή του συγγραφέα Δημήτρη Χατζή, μας καταπλήξανε και με την ποιότητα και με τη συμμετοχή τους και με τον ενθουσιασμό τους και με την αγάπη, όχι μόνο για το βιβλίο, για ό,τι βιώνανε. Για το βιβλίο συγκεκριμένα πολύ περισσότερο. Και βέβαια όλοι απαντήσαμε σε ερωτήσεις που μας έθετε, όχι μόνο η ομάδα που παρουσίαζε το βιβλίο μας, εμένα συγκεκριμένα το παρουσίασε η ομάδα από την Άουσα. Ήταν καταπληκτικά παιδιά, πολύ μορφωμένα, με πολύ υπέροχες ερωτήσεις και παρουσίαση επίσης, αλλά ταυτόχρονα από την αίθουσα δέχτηκα ερωτήσεις από ανθρώπους που δεν ήξερα, από μέρη Ξάνθη, Πάτρα, Κρήτη. Αυτό είναι πραγματικά κάτι εκπληκτικό.
Η ανθρωπογεωγραφία ποια ήταν, κυρία Καριωτάκη? Ήτανε άνδρες, γυναίκες, ποιες ηλικίες?
Ήτανε πραγματικά, καλά, χωρία ότι η αίθουσα ήταν πάντα γεμάτη. Είχε και ορθίους και έξω στο χολ και παντού κόσμος σε όλες τις παρουσιάσεις όλων των συγγραφέων. Υπήρχε ταυτόχρονα κόσμος, θα έλεγα περισσότερο μέσης ηλικίας, αλλά και πολύ νέα παιδιά, γιατί τα Γιάννενα έχουν πανεπιστήμιο. Και ο καθηγητής εκεί, ο Κώστας Καραβίδας, τον οποίον ακούσαμε στην προσφώνησή του, έκανε μια εκπληκτική προσφώνηση στην συνάντησή μας. Είχαν έρθει πολλά παιδιά από την πανεπιστημιακή έδρα που έχει ο ίδιος και παρακολουθούσαν όμως όλους τους συγγραφείς και τις 2 μέρες. Αυτό το πρόσεξα, ότι πραγματικά τα νέα παιδιά σε χαροποιούσαν να τα βλέπεις δηλαδή.
Κυρία Καριωτάκη, να συμφωνήσουμε να εγκαταλείψουμε τα Γιάννενα, να πάμε μια βόλτα μέχρι
στο
το Βερολίνο.
Ναι.
Θα θέλατε λοιπόν το πέρασμα αυτό να το κάναμε με υπηρώτικο τραγούδι ή με ένα τραγούδι που αφορά τη Γερμανία?
Ας θυμίσουμε μάλλον το Σάρα Εμπερλίν και ας βάλουμε κάτι που έχει σχέση με το Βερολίνο, θα έλεγα.
Vor der Kaserne, vor dem großen Tor, Steht ne Laterne und steht sie noch davor. Dort wollen wir uns wiedersehen. Bei der Laterne wollen wir stehen, wie einst Lili Marlene. Wie einst Lili Marlene. Unsere beiden Schatten sahen wie ein aus, dass wir lieb uns hatten, das sah man gleich daraus. Und alle Leute sollen es sehen, wenn wir bei der Laterne stehen, wie einst Lili Marlene, wie einst Lili Marlene. Deine Schritte kennt sie, deinen schönen Gang. Alle Abend brennt sie, doch mich vergaß sie lang. Und sollte mir ein Leid geschehen, wer wird bei der Laterne stehen? Mit dir, Lili Marlene. Mit dir, Lili Aus dem stillen Raume, aus der Erde Grund, hebt sich wie im Traume dein verliebter Mund. Wenn sich die späten Nebel drehen, wer wird bei der Laterne stehen? Mit dir, Lili Marlene, mit dir, Lili Marlene. Wenn die später Nebel drehen, wer wird bei der Laterne stehen? Mit dir, Lili Marlene, mit dir.
Περνάμε τώρα, κυρία Καριωτάκη, στο μυθιστόρημά σας «Σάρα εν Μπερλίν» ή στα ελληνικά «Η Σάρα στο Βερολίνο». Ένα μυθιστόρημα από τις εκδόσεις «Ποταμός» με ένα εξώφυλλο όπου η τοιχογραφία στην πλάτη μιας πολυκατοικίας γράφει «How long is now» και αναρωτιέμαι σε ποιον ανήκει αυτή η φωτογραφία και τι αποτυπώνει, γιατί πολλές φορές τα εξώφυλλα κάτι προδίδουνε.
Καλά, είναι μια τυπική βερολινέζικη εικόνα αυτή, δηλαδή τα κτίρια είναι κτίρια από το κέντρο του Βερολίνου, το Μίτε, και η έκταση που μπροστά του είναι άδεια θυμίζει και όλας Βιμ Βέντερς, την ταινία του Βέντερς.
Τα φτερά του έρωτα.
Τα φτερά του έρωτα, ναι. Mm-hmm. Δηλαδή που την έχει δει όλος ο κόσμος και αμέσως παραπέμπει σε μια σκηνή που ήταν τοποθετημένο και τα βαγόνια και φεύγανε και η ακροβάτρια ήταν μόνη της και δεν ήξερε αν θα συνεχίσει ή όχι στο Βέντερς. Το «How long is now» θα έλεγα ότι έχει μια σχέση με το βιβλίο, με την έννοια πόσο μακρύ είναι το τώρα. Το τώρα είναι πάντα και παρελθόν και παρόν, γιατί ανήκει σε αυτό που ζούμε και που ταυτόχρονα γίνεται, ανήκει μέσα σε λίγες στιγμές, ανήκει στο παρελθόν. Αλλά γίνεται και μέλλον. How long is now? Mm-hmm. Είναι άρα όλη μας η ζωή είναι το now.
Σε αυτό το βιβλίο σας, κυρία Καριωτάκη, εσείς καλείτε εμάς τους αναγνώστες να σεριανίσουμε μαζί με σας, μαζί με τη συγγραφέα, μαζί με τους ήρωες που βρίσκονται στο Βερολίνο, σε μια Ευρώπη του 20ου και του 21ου αιώνα, σε μια πόλη που είναι το Βερολίνο, που για μας πολλά το πόσημα είναι άγνωστα, σε άλλους ενδεχομένως και να είναι γνωστά, σε ένα Βερολίνο που αλλάζει, αλλά εκεί το Βερολίνο ταυτόχρονα είναι και Μαδρίτη, είναι και Ισταμπούλ, είναι και Περού, είναι και Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά είναι και και εξάρχεια. Εδώ λοιπόν απλά να πούμε για όσους ενδεχομένως δεν το γνωρίζουν. Η κυρία των εξαρχείων, που δεν, πουθενά δεν αναφέρεται όνομα, έτσι λοιπόν την καταγράφεται, είναι μία κυρία που εγκαταλείπει τα εξάρχεια για να πάει να εγκατασταθεί σε μία πανσιόν, η οποία έχει τον τίτλο «Σάρα εν Μπερλίν». Και δεν είναι τυχαίο, θα μας πείτε βέβαια εσείς, ότι επιλέγεται μία πανσιόν που είναι πολύ πολυτισμική και όχι ένα Airbnb που είναι πολύ της μόδας. Εκεί η κυρία από τα εξάρχεια τι θα συναντήσει? Θα συναντήσει μια Περουάνα που είναι μητέρα δύο παιδιών, θα συναντήσει δύο Τουρκάλες μετανάστριες, την Πινάρ και τη Σελίμ, θα συναντήσει έναν Καταλαλό, μια Μαδριλένα, έναν Έλληνα φοιτητή, μια Γερμανίδα, όλοι στα δωμάτια τους, ενώ μοιράζονται ένα πολύ μεγάλο σαλόνι, το σαλόνι αυτής της πολυπολιτισμικής, να το πω έτσι, πανσιόν, hostel, δεν ξέρω πώς, τέλος πάντων, ενός κατηλημένου σπιτιού.
Είναι μια πανσιόν το 2008 τώρα, έτσι, λίγα χρόνια μετά την πτώση του τείχους του Βερολίνου, που το Βερολίνο ακόμη κρατούσε πολλά από το πρώην Βερολίνο.
Μυθοπλασία ή πραγματικότητα η πανσιόν?
Η πανσιόν είναι πραγματικότητα. Δεν είναι μυθοπλασία, υπήρξε πραγματικά και η Λαντάμα Νεάπολης Εξαρχείων κατέλησε εκεί χωρίς, στην πραγματικότητα δεν πήγε να εγκατασταθεί. Έφυγε, διέφυγε μάλλον από το δικό της τόπο για λόγους οι οποίοι μέσα της βαθιά τους ξέρει, αλλά ωστόσο δεν τους ομολογεί ούτε στον εαυτό της, θέλοντας να βρει εκεί, να καταλαγιάσει μάλλον τις δικές της ανησυχίες μέσα από τις ανησυχίες των άλλων, θα έλεγα, σε έναν ξένο τόπο που δεν μιλά ούτε τη γλώσσα του τόπου που πάει, δεν ξέρει γερμανικά, δεν έχει φίλους, άγνωστη μεταξύ αγνώστων, βρίσκει τυχαία αυτή την πανσιόν, ήδη κάποιοι της τη σύστησαν, είχε τηλεφωνήσει και πηγαίνει άγνωστη και στην πανσιόν εντελώς, και εκεί αρχίζει πια να, κατά κάποιον τρόπο, να συμμετέχει στις ζωές των άλλων, καταλαγιάζοντας, όπως είπα και πριν, τις δικές της ανησυχίες της δικής της ζωής. Η επαφή με τους ξένους είναι κάτι που κάπου λέει ο Μάγκρις σε ένα του βιβλίο, ότι ταξιδεύοντας μαθαίνουμε το αίσθημα της ανοικειότητος, να νιώθουμε πάντα ξένοι στη ζωή, ακόμα και στο ίδιο μας το σπίτι. Όμως το να νιώθουμε ξένοι ανάμεσα σε ξένους είναι ίσως ο μοναδικός τρόπος να βρίσκουμε την αδελφοσύνη στα αλήθεια. Mm-hmm. Αυτό λοιπόν έψαχνε, μια αδελφοσύνη. Δεν ξέρουμε αν τη βρήκε βέβαια. Ίσως από τα γραφόμενά της κάπου φαίνεται ότι να καταλάγιαζε καταγράφοντας τις ιστορίες των άλλων.
Θα ήθελα να σας ρωτήσω το εξής. Επειδή είπατε αυτή τη λέξη, έγραφε για τις ζωές των άλλων, επειδή δεν τολμούσε να δει βαθιά τη δική της τη ζωή, ή μιλώντας για τις ζωές των άλλων σκιαγραφούσε, ακτινογραφούσε, ανέλυε τη δική της ζωή?
Έτσι, κυρία Καριωτάκη, για πέστε. Έτσι, αυτό όπως το λέτε, και τα δύο, αλλά περισσότερο ότι μέσα από τις ζωές των άλλων έβρισκε σημάδια που ταυτιζόντανε σε αυτά, μέσα από το ότι συμπλέανε, συνοδηπορούσανε με την, με τις δικές της αιτίες που άφησε τον τόπο της και τους λόγους.
Φάρμακο τελικά η γραφή, γιατί γράφοντας για τους άλλους μας λέτε ότι γράφει εν τέλει
για την
ίδια. Η γραφή λοιπόν τελικά είναι παυσίλιπο, ακριβό? Ένα λοιπόν αυτό, και δεύτερο, κάποια στιγμή εκεί όλοι αναζητούν ένα σπίτι, μια πατρίδα, είναι μετανάστες, πρόσφυγες, κάτοικοι ενός άλλου κόσμου που είναι κατακερματισμένοι. Αναζητούν μια νέα ταυτότητα. Τι αναζητούν? Τι είναι τελικά αυτό το σπίτι που αναζητούν?
Μια
και τι είναι σπίτι τελικά?
Μια οικογένεια αναζητούν, που ενώ έχουν φύγει από τη δική τους οικογένεια, δηλαδή εδώ η συγγραφέας διηγείται τα βιώματα της πρωταγωνίστριας, της Λαντάμα Νεάπολης Εξαρχείων, και τα βιώματα των άλλων, οι οποίοι κατά κύριο λόγο έχουν φύγει από την πατρίδα τους, όχι ακριβώς για τους ίδιους λόγους που έφυγε η ηρωίδα, ωστόσο όλοι έχουν κάποιο λόγο που φύγανε από την πατρίδα.
Πάντως και αυτό είναι και... πάρα πολύ ενδιαφέρον, ότι μέσα από διαφορετικές αιτίες ο καθένας μπορεί να εγκαταλείψει το σπίτι του, την οικογένειά
Ακριβώς.
του, την πατρίδα του, την ήπειρό του.
Ακριβώς.
Αναζητώντας τι?
Αναζητώντας πάλι τον εαυτό του και την οικογένεια. Μια καινούργια οικογένεια. Και εδώ, αυτό είπα και πριν, ότι καταλάγιαζε στην ιδέα μέσα από τις ιστορίες των άλλων. Εδώ ίσως θα πρέπει να διαβάσω αυτό το απόσπασμα που ταιριάζει σε αυτά που λέμε. Είναι ένα απόσπασμα, γράφει λοιπόν αυτή στο δωμάτιο 3, είναι πρωινέ, όχι ακόμη πρωινές ώρες, είναι 2 η ώρα μετά τα μεσάνυχτα και λέει, δεν είναι η πρώτη φορά που μπαίνω στον πειρασμό να κρυφακούσω συνομιλίες από το δωμάτιο 1, γιατί κρυφακούει τι λένε 2 ηρωίδες στο δωμάτιο 1. 2 κοπελιές που έχουν ήδη εγκατασταθεί στο Σάρα Μπερλίν. Πρώτη φορά ήταν όταν ταυτή μου έπιασε το «Νότε και ρομάς» ως κραυγή σε μια τηλεφωνική συνομιλία της ίδιας της Σάρας με τον Φρανσουά της, υποθέτω, τον γνωστό της καθηγητή από την Τουλούζ. Και δεν είναι μόνο από το δωμάτιο 1, έχω κι άλλα τυχερά. Τρυπώνω συχνά στην κουζίνα ή στο μπάνιο, ξέρω ότι στο 7... και το 6 τα δωμάτια της Μαδριλένας και του Στέφανου συνορεύουν με τους κοινόχρηστους χώρους. Άλλες φορές πάλι καθυστερώ στο διάδρομο την ώρα που δένω τα κορδόνια μου ή κρεμάω τα ρούχα μου στην κρεμάστρα. Πιάνω φράσεις, γέλια, αναστεναγμούς, καμιά φορά κλάματα. Στην περίπτωση λιγμών τρέπομαι εισφυγήν, φοβάμαι πως θα φτάσω στο σημείο να χτυπήσω την πόρτα. Για όνομα του Θεού να σας ετοιμάσω ένα ρόφημα, να φέρω τον μπράντι να πιούμε παρέα. Είμαι ικανή να τους σκοπίσω τα δάκρυα και να τους παρακινήσω στην εξιστόρηση της συμφοράς. Τόσο καλά. Λοιπόν, εδώ δείχνει ακριβώς πόσο ανάγκη έχει από τις ιστορίες των άλλων. Και δεν ξέρω αν μας παίρνει ο χρόνος, δεν θα το διαβάσω.
Γιατί δειγματίζουμε, αν θέλετε, και τον τρόπο γραφής σας και πρέπει να πούμε ότι είναι γραμμένο ημερολογιακά.
Ναι,
αναρωτιέμαι,
αυτό
ήταν έβριμα ή πραγματικά εσείς κάποια στιγμή που βρεθήκατε στο Βερολίνο κρατήσατε κάποιες σημειώσεις στο ημερολόγιο σας, τις οποίες χρησιμοποιήσατε ως οδοδείκτη στη συγγραφή?
Αυτό. Υπήρχαν αρχικά κάποια αποσπάσματα σε ημερολόγιο που κρατούσα τότε, τα οποία βέβαια εντάξει, μετά διαπλαστήκανε, γίνανε μυθοπλασία. Αυτές οι δύο κοπελιές λοιπόν συνεχίζουν και καταγράφει το διάλογό τους η Λαντάμα την Νέαπολη εξ αρχείων. Και λέει η Ράισα τώρα, που είναι η Ιταλίδα, στη φίλη της την Τατιάνα. Η Τατιάνα στη Ράισα. Είναι μέρες που έχω ένα πόνο στην καρδιά, Ράισα. Στην καρδιά? Πού? Να, εδώ στο στήθος, στο κέντρο. Θα σου περάσει, Τατιάνα. Έχεις εμένα τώρα. Ξέρεις κάτι, αγόρασε ένα μεταχειρισμένο ποδήλατο, διθέσιο, δώρο για τις δυο μας. Αύριο θα βάλουμε τα καλά μας και θα πάμε βόλτα στο Πάουλινγκ και Ούφερ, στο κανάλι. Κάτι καλό θα μας συμβεί, θα δεις. Και θα ξοδέψουμε τα τελευταία μας ευρώ. Ευτυχώς πλήρωσα το νίκη μιας εβδομάδας στη Σάρα. Θα περιπλανηθούμε στο ποτάμι ώρες. Μόνες. Θα μας ακολουθεί μονάχα αυτή η φαγούρα, η ξετσίποτη του πόθου. Άκου, Τατιάνα. Εγώ θα φορέσω το ροδί μαντήλι της μαμάς. Είναι η άμυνά μου, σου το έχω δείξει. Στις παραστάσεις η μαμά ήταν ακροβάτρια η Ράισα, γι' αυτό τα λέει αυτά. Η μαμά έδαινε τα μαλλιά μου με αυτό. Το ξέρω, δεν το αποχωρίζεσαι ποτέ. Έχω την εντύπωση ότι έχω γεννηθεί με αυτό. Για όλα την ίδια εντύπωση έχεις, Ράισα. Από γενέσιους κόσμου. Είτε φορώ ροδί μαντήλι, είτε κοιμάμαι πλάι σου. Θα μείνω και αύριο, Ράισα. Σπίτι μου, αγάπη μου, ομορφιά μου, μείνε καρδιά μου. Μόλις κρατάω τα μάτια μου ανοιχτά, Ράισα, λέει η Τατιάνα. Κοιμάσαι, ψιθυρίζει η Τατιάνα. Όχι, ούτε εγώ. Ούτε εγώ, ψιθύρισε και η κυρία του δωματίου 3 από την Νέαπολη εξ αρχείων.
Κυρία Καριωτάκη, κυρίες και κύριοι, πάμε να βάλουμε μία άνω τελεία για το διάλειμμα του ημιώρου και επιστρέφουμε. Κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε εδώ στο στούντιο του δεύτερου προγράμματος. Είναι η εκπομπή «Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια», με καλεσμένη σήμερα τη συγγραφέα και αρχιτεκτόνισσα Ισμήνη Καριωτάκη, που ταξιδεύουμε μαζί της στο Βερολίνο αναζητώντας απάντηση στο ερώτημα «Τι είναι σπίτι» με αφορμή το μυθιστόρημά της Σάρα Εμπερλίν, η Σάρα στο Βερολίνο. Και βέβαια, επειδή κουβεντιάζουμε για Βερολίνο, πάμε να πάρουμε μια μουσική ανάσα με Kurt Weill.
C'est presque au bout du monde.
Και όπως λέτε εσείς μέσα στην αυτή την αφήγησή σας, κυρία Καριωτάκη, τι αναζητάει? Αναζητάει τον εαυτό της, ταυτότητα το λένε. Ασφαλώς έχει έναν εαυτό εδώ, καινούριο. Καινούριο όσο και το δωμάτιο 3, όσο οι δρόμοι, η γλώσσα, οι φίλοι, τα αστεία. Άρα λοιπόν τελικά τι είναι η ταυτότητα?
Και η ταυτότητα
γιατί
είναι,
γιατί είναι το λέμε αυτό, κυρία Καριωτάκη? Γιατί πολλές φορές στη δημόσια αφήγηση η ταυτότητα ταυτίζεται με το έθνος, ταυτίζεται με την πατρίδα. Και ενώ όλες οι συζητήσεις που γίνονται για υβριδικές ταυτότητες, για το δικαίωμα του αυτοπροσδιορισμού ή το πόσο ο καθένας μπορεί να αναζητήσει, που δικαιούται τελικά την ταυτότητά του και πού την αναζητά, πολλές φορές δεν γίνεται αποδεκτό.
Προσωπικά θέλω να πω ότι η ταυτότητα για μένα είναι η άλλη. Είμαστε οι άλλοι, πάντα. Και όταν λέω άλλοι εννοώ τους αγαπημένους μας, μέσα από την οικογένεια, αυτούς τους έξω από την οικογένεια, τους συνεργάτες μας, τους ξένους, αυτούς που συναντάμε και θα πούμε δύο κουβέντες. Μερικές φορές μας καταλαγιάζουν, όπως είπα πριν. Ο Ρότε επίσης λέει κάπου ότι είμαι ξένος σε αυτή την πόλη. Γι' αυτό νιώθω σαν στο σπίτι μου. Λοιπόν, ταυτότητα είναι όπου αισθανόμαστε την ολοκλήρωση αυτή με τον εαυτό μας και με τους άλλους. Μπορεί να είναι μια στιγμή, μπορεί να είναι βίωμα διαρκές, μπορεί να είναι βίωμα μικρό ή μεγάλο. Αυτή θεωρώ ταυτότητα. Τα βιώματα που μας σημαδεύουν.
Και τι είναι η οικογένεια? Γιατί πολλές φορές υπάρχει αυτό το ερώτημα μέσα σε αυτή σας όλη την αφήγηση, γιατί η κυρία των Εξαρχείων έφυγε από το σπίτι της, ενώ είχε οικογένεια. Βρέθηκε σε μια παράξενη οικογένεια που ήταν ένα κράμα από διασπασμένες οικογένειες από όλο τον κόσμο. Κάποια στιγμή επιστρέφει μετά το Βερολίνο στην οικογένειά της, αλλά όπως λέτε και στο τέλος αισθάνεται την ανάγκη να ξαναεπιστρέψει σε αυτή την πασιόν όπου είχε βρει μια νέα οικογένεια. Τελικά τι είναι η οικογένεια?
Εγώ σε αυτή την ερώτηση θα απαντούσα ότι η οικογένεια έχει σαν λέξη, συνδέεται πολύ με τη λέξη έρωτας. Ό,τι βιώνουμε σε έναν έρωτα, βιώνουμε και σε μια οικογένεια. Η οικογένεια μας κρατάει, μας στεριώνει, μας δένει, μας κατακυριεύει, όπως και ο έρωτας μας κρατάει και μας στεριώνει και μας κατακυριεύει. Ωστόσο και τα δύο μας εγκαταλείπουν κάποια στιγμή, τα εγκαταλείπουμε, μας πληγώνουν, μας καταδυναστεύουν και μας καταρακώνουν και τα δύο. Υπάρχει μια συνάφεια ανάμεσα λοιπόν στην οικογένεια και στον έρωτα. Συμβαίνουν αυτά και στις δύο περιπτώσεις.
Λέτε όμως εσείς κάποια στιγμή η οικογένεια και ποιο δεν τον καταπίνει. Η οικογένεια ένα ασταθές οικοδόμημα, ένα θηρίο ανήμερο, ένας υιοθετημένος ξένος. Αποδελτίωσα τα λόγια σας ή τα λόγια των ηρωίδων σας ή των ηρώων σας, γιατί πραγματικά το καθένα κρύβει μια φιλοσοφία πίσω από αυτά. Δηλαδή τι είναι η οικογένεια, ένας υιοθετημένος ξένος. Δύο λέξεις με ιδιαίτερη βαρύτητα.
Ναι, και οι δύο, ναι. Υιοθετούμε μερικές φορές και ξένους, γιατί έχουμε ανάγκη από το να βρεθούμε μαζί. Άλλωστε υπάρχει και ένα φιλμ, ένα ιαπωνικό νομίζω, που κάποιος που δεν έχει παιδιά προβαίνει σε αυτή την κίνηση, πληρώνει δηλαδή για να υιοθετήσει ένα παιδί, όχι να υιοθετήσει πραγματικά, να παραστήσει ο άλλος ότι είναι παιδί του. Να το παραστήσει σαν ηθοποιός. Εδώ τώρα βέβαια η κυρία από την Νάπολη Εξαρχείων λέει αυτά που λέει εκεί, δεν ξέρω τώρα σε ποια σελίδα είναι αυτό, και αργότερα όταν φτάνει πια στο σημείο να συναντήσει την οικογένειά της πάλι ερχόμενη από το Βερολίνο, ανασκευάζει όλες αυτές τις φράσεις που ήδη έχει σκεφτεί και τις έχει γράψει και μιλάει με τον εαυτό της και του λέει: εσύ δεν έλεγες υιοθετημένος ξένος, τώρα τι μας λες, ότι έχεις ανάγκη από τους αγαπημένους σου, τους ανθρώπους, τους απογόνους σου, τους δικούς σου, το γιο σου, τον εγγονό σου. Τελικά είναι εκεί στο μετέχμιο, στο δεν μπορεί να ζήσει χωρίς αυτούς. Αυτό είναι σίγουρο. Η οικογένεια υπάρχει πάντα στο αίμα, από εκεί και πέρα βέβαια.
Γιατί όπως λέτε και εσείς, όταν φεύγουμε δεν φεύγουμε οριστικά, απλώς απομακρυνόμαστε.
Απομακρυνόμαστε, ναι.
Και εφόσον λοιπόν κουβεντιάζουμε για αυτό το κεφάλαιο της οικογένειας που το θίγεται, υπάρχει μια ολόκληρη συζήτηση για μια σχέση που υπάρχει μια ανίποτη εγκύτητα, έτσι, μεταξύ της μάνας και του γιου ή ενός γονέα με ένα παιδί. Εδώ όμως εσείς βάζετε μια παράμετρο γιατί δεν τολμάει ένας γονέας να συζητήσει τον ίδιο του τον εαυτό αυτά που τον απασχολούν.
Γιατί ακριβώς φοβάται ότι θα έρθει αντιμέτωπο.
Και παίρνει το δρόμο για το Βερολίνο για παράδειγμα. Ή μεταναστεύει. Αντί να κουβεντιάσει, αντί να συζητήσει, αντί να ρωτήσει, αντί να ψάξει με το φακό τον ίδιο του τον εαυτό ή να τολμήσει με ευθύ τρόπο να θέσει ερωτήματα στο παιδί του.
Ναι, συμβαίνει πολλές φορές να μην τολμάμε πραγματικά να αντιμετωπίσουμε ή να το έχουμε επιχειρήσει και να έχουμε δει ήδη ότι
αδιέξοδο.
Έγινε το αδιέξοδο. Οπότε εκεί είναι, αν υπήρξε μια προσπάθεια τέτοια, προσπαθείς πια να διαφύγεις κάπου, να διαφύγεις, κάτι που εγώ το βρίσκω σωστό, καλύτερα από το να κόψεις κάποια σχέση, να απομακρυνθείς να σκεφτείς, να γνωρίσεις κάτι άλλο, κάτι που μπορεί να σε καταλαγιάσει για να μπορέσει να επιστρέψεις. Δεν είμαι υπέρ της σύγκρουσης και αυτό φαίνεται και σε όλη τη διάρκεια του βιβλίου. Τώρα κάποια πρόσωπα από εδώ, παραδείγματος χάρη η κόρη της Μαδριλένας, της κυρίας από τη Μαδρίτη, η οποία εγκατέλειψε την κόρη της, αν και την ίδια την είχε εγκαταλείψει και αυτήν ο πατέρας της ως εξόριστος, εγκατέλειψε την κόρη της μικρή για έναν έρωτα. Έναν έρωτα που και αυτός ο έρωτας στην πραγματικότητα ήταν ανύπαρκτος, ήταν στη φυλακή, δεν γνώριζε. Και κάποια στιγμή η κόρη της γράφει ένα μυθιστόρημα και είναι καταπέλτης στο μυθιστόρημά της και το στέλνει στη μάνα της και εκεί η μάνα της την παρακαλεί να μην εκδοθεί πριν το θάνατό της και της λέει αυτό δεν γίνεται. Καταραίει.
Πικραίνεται από την πραγματικότητα.
Ναι, ναι, ναι. Mm-hmm. Λοιπόν, βλέπουμε ότι υπάρχουν πολλά διέξοδα οικογενειακά. Εντάξει, εδώ λέω μάλλον από τα ηπιότερα, γιατί έχουν, ακούμε οικογενειακά δράματα συχνά, καθημερινά, μέσα στη ζωή, κάτι, μια καθημερινότητα. Το οικογενειακό δράμα είναι πολύ συχνό. Mm-hmm. Ωστόσο, ναι, μπορούμε να το αποφύγουμε κάποιες φορές και να, όπως και στις σχέσεις ανθρώπινες, να καταλαγιάσουμε τους εαυτούς μας μέσα από τη συζήτηση, αν όχι τον πρώτο καιρό, να φύγουμε και να επιστρέψουμε πιο νυφάλιοι.
Κάποια στιγμή λέτε να αγαπάτε τους ανθρώπους σαν να μην σας έχουν απογοητεύσει. Αναρωτιέμαι λοιπόν, αυτό τώρα τι είναι, είναι συγχώρεση, είναι σοφία ή μήπως, αν θέλετε, κάποιος θα πει ότι δεν είναι και σωστή αντίληψη, δηλαδή είναι στάση υποχώρησης.
Δεν θα έλεγα ότι είναι υποχώρηση. Θα έλεγα ότι είναι για μένα, και αυτό πρέπει να το πει η Λαντάμα Δενέαπολης εξ αρχείων κάποια στιγμή, όταν είδε ότι τα πράγματα όταν φτάνουν σε ένα όριο θα πρέπει να κρατάμε τις καλές στιγμές μέσα μας. Από όλους τους ανθρώπους. Όχι την απογοήτευση.
Για τη δική καλύτερα. Μας σωτηρία.
Ισχύει και αυτό βέβαια, ναι, ναι. Και η δική μας και των άλλων όμως, ναι. Για όλον τη σωτηρία. Να αποφύγουμε τους εμφυλίους.
Και αυτό αν θέλετε, αν κάνουμε την αναγωγή και στο μεγάλο κάδρο, το παγκόσμιο.
Ακριβώς.
Νομίζω ότι ειδικά στις σημερινές εποχές που παντού τα μέτωπα ναι, είναι ναι. ανοιχτά και το μίσος είναι διάχυτο, είναι μια πολύτιμη, αν θέλετε, συνταγή.
Ακριβώς. Ναι. Mm-hmm. Διότι η ακτίνα των διαπροσωπικών σχέσεων φτάνει στην ακτίνα των διακρατικών σχέσεων. Mm-hmm. Όπως και στο φυγόδικο είναι φανερό, διότι οι εμφύλοι ξεκινάνε μέσα από την οικογένεια και φτάνουν εκεί που φτάνουν. Έχουμε σήμερα δείγματα που πραγματικά μας αφήνουν όλους άφωνους στο που έχουν φτάσει οι πόλεμοι. Σήμερα 2025.
Και με ρωτώ τον κίνδυνο ενός τρίτου παγκοσμίου πολέμου, γιατί ξεφυτρώνει από παντού, γιατί λένε ότι πολλές
χωρίς
φορές...
Χωρίς να υπάρχει κανένας λόγος. Ναι. Είναι...
Κυρία Καριωτάκη, διαβάζοντας το βιβλίο σας, υπάρχουν πάρα πολλά πραγματολογικά στοιχεία, όχι μόνο για την ιστορία του Βερολίνου, αλλά και για την ιστορία της Λατινικής Αμερικής. Με εντυπωσίασε η ιστορική γνώση σε ό,τι αφορά το Βερολίνο. Για παράδειγμα, έχετε επιλέξει η κυρία από τα Εξάρχεια, η μαντάμ των Εξαρχείων, να μείνει σε αυτό το hostel της Λατινοαμερικάνας της Σάρα, που είναι σαν να είναι ένα κατηλημένο σπίτι, σαν να είναι Μάης το 68, αυτό στο μυαλό μου είχε δημιουργηθεί. Και πολλές φορές μου δημιουργήθηκε η αντίληψη ότι είναι σαν να ήταν μια αναρχική κοινότητα, έτσι όπως ήταν κάποτε το Home Colony που ήταν στις Ηνωμένες Πολιτείες, και εσείς μέσα στο βιβλίο σας αναφέρετε και το Τάχελες. Θέλω λοιπόν να μας πείτε, τι ήταν αυτό το Τάχελες, ποιες?
Τάχελες λοιπόν, ξεκινάει από ερείπιο πολέμου θα λέγαμε, μετά τον βομβαρδισμό του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, γιατί υπήρχε ήδη σαν κτίριο.
Υπήρχε από το 1907-1908, ναι, όπως λέτε, στο ιστεραόγραφο.
Έχει κτιστεί από... Ήταν Εβραίος αυτός που το έκτισε, που δεν θυμάμαι το όνομά του τώρα, το 2008, ναι. Έγινε εμπορικό, τεράστιο εμπορικό κέντρο, άλλωστε καλύπτει μια τεράστια έκταση Και καλύπτει κάπου 9.000 τετραγωνικά μέτρα όλο μαζί. Η έκταση δε του τετραγώνου όπου βρίσκεται είναι κάποια πάρα πολλά στρέμματα.
Όταν έγινε η πτώση του τείχους, σε τι μετατράπηκε αυτό το εμπορικό πολυκατάστημα?
Λοιπόν, είπαμε, ξεκινά από ερείπιο πολέμου και μετά γίνεται κατάληψη, απικία καλλιτεχνών. Το καταλαμβάνουν καλλιτέχνες και καθένας μέσα έχει το στούντιό του. Είναι κάτι που απεικονίζει το Βερολίνο πάρα πολύ, γιατί είναι μια αυλή των θαυμάτων. Είναι η αναρχική χώρα των θαυμάτων του Βερολίνου τότε. Το Βερολίνο όταν έπεσε το τείχος, η ζωντάνια του και τα όσα γινότανε, όσοι το έχουν ζήσει, τα διηγούνται ακόμα. Mm-hmm.
Και αυτό παρέμεινε κατηλημένο μέχρι το 2012.
Ακριβώς, ναι, όπου μετατράπηκε στο τέλος σε εκθεσιακό κέντρο και βέβαια είναι ένα λουξ τώρα κτίριο.
Σήμερα.
Μιλάμε, ναι, ναι, ναι.
Γι' αυτό
και ακριβώς απεικονίζει η ιστορία του. Είναι η ιστορία του Βερολίνου στην πραγματικότητα.
Εσείς το είχατε επισκεφθεί αυτό κάποια στιγμή? Ενώ όσοι σημαίνει
Καριωτάκη. Ναι, βέβαια, ναι. Είναι όλη η ιστορία του Τάχελες δίνεται διεξοδικά μέσα από τη συνομιλία της Λαντάμα δε Νεάπολης Εξαρχείων με τον Κάρλ, που είναι ο Γερμανός που συμμετείχε, αρχιτέκτονας επίσης, που συμμετείχε στην κατασκευή του κτηρίου μετά στην κατάληψή του, όταν δηλαδή έγινε το κτίριο ποικία καλλιτεχνών. Μια πρώτη απάντηση είναι ότι το χάος, η δίνη, το άλμα του Τάχελες περιγράφονται τέλεια στο όρομα της avant-garde καταγωγής του Νταντά. Έχει μια συνάφεια με το καμπαρέ Βολτέρ, θα έλεγα. Με ποια έννοια? Ότι σε έναν πίνακα ενός Ρουμάνου, του Μαρσέλ Ζάγκο, βλέπουμε ότι σε αυτό τον πίνακα όλοι είναι κατηλημένοι από μέθη, τέλος πάντων είναι μεθυσμένοι, και κάπου εδώ φαίνεται ότι το καμπαρέ Βολτέρ θα καταρρεύσει στα εξών συνετέθη, κάτι που έγινε και με το Τάχελες. Δηλαδή κάποια στιγμή αυτή η απικία των καλλιτεχνών, όλο αυτό το άνθισμα που έγινε τους χρόνους μετά την πτώση του τείχους, κατέρευσε. Κατέρευσε, θα έλεγα, και από Τάχελες, σημαίνει σταγίδης, μιλάω έξω από τα δόντια, μιλάω χωρίς περιστροφές.
Απίλωτα που λέμε, έτσι.
Αυτό σημαίνει Τάχελες, αυτό το όνομα του δώσανε οι καταληψίες. Λοιπόν, πόσο εύκολο είναι στη σημερινή εποχή να μιλάς έξω από τα δόντια, να μιλάς χωρίς περιστροφές. Αυτή όλη
το κάνουνε.
Η τάση, ναι, που θέλανε να δώσουν οι καλλιτέχνες κατέρευσε, γιατί αυτή τη στιγμή το Τάχελες απεικονίζει τη σύγχρονη εποχή. Αυτή που βιώνουμε όλοι και αυτή που βιώνει και το Βερολίνο πια. Η εικόνα του έχει αλλάξει. Δεν είναι το Βερολίνο όπως άλλαξε και το Σάρα Εμπερλίν, η πανσιόν της Σάρας. Όχι μόνο να άλλαξε, κατέρευσε επίσης και αυτή, σαν το Τάχελες, γιατί μετατράπηκε το κτίριο όπου έμενε η Σάρα σε ένα κτίριο λουξ, το οποίο θα γινόταν Airbnb επίσης.
Και αυτό τι ωραίο πώς το λέτε, γιατί η κυρία από τα Εξάρχεια αναζητούσε νέο σπίτι και έφυγε από τα Εξάρχεια πηγαίνοντας στο Βερολίνο, και κάποια στιγμή η ιδιοκτήτρια της πανσιόν, η Σάρα, ήθελε να το πουλήσει αυτό το σπίτι και το πούλησε. Δηλαδή ο καθένας αναζητά διέξοδο, είτε αναζητώντας νέο σπίτι είτε φεύγοντας από αυτό που το θεωρεί φυλακή.
Στην πραγματικότητα η Σάρα νίκιαζε αυτό το σπίτι και επινοικίαζε τα δωμάτια, ήταν δωματιάκια. Στο Βερολίνο τα σπίτια είναι πολύ μεγάλα, κάποια, και τότε το ενίκιο ήταν χαμηλό. Μην κοιτάτε τώρα πια, είναι πάρα πολύ δύσκολο να βρεις σπίτι στο Βερολίνο.
Κυρία Καριωτάκη, επειδή έχουμε περίπου 7 λεπτά για να ολοκληρώσουμε αυτό το ταξίδι μας, θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Διαβάζοντας το βιβλίο σας, καταλαβαίνει κάποιος ότι η γραφή δεν είναι παρθενογένεση. Ένας συγγραφέας προφανώς και έχει μελετήσει πάρα πολλά στοιχεία, προφανώς έχει δει πολλές ταινίες, προφανώς έχει διαβάσει και άλλα λογοτεχνικά βιβλία. Και ένα για παράδειγμα βλέπω ότι μιλάτε με αγάπη για την ταινία του Βέντερς «Η Αλίκη της πόλης». Μιλάτε για την Ιθάκη του Καβάφη, μιλάτε για το Βυσσινόκηπο του Τσέχοβ. Αναρωτιέμαι πόσες φορές είδατε την Αλίκη της πόλης.
Την έχω δει πολλές φορές, αλήθεια είναι. Mm-hmm.
Και τι σας αρέσει σε αυτό το ταξίδι και στην περιπλάνηση?
Ναι, είναι, η περιπλάνηση είναι, μπορώ να πω ότι δεν είναι πρώτη φορά σε αυτό το βιβλίο που η Φλανερή διατρέχει τις σελίδες. Φλανερή κατά τον Μπέγιαμιν, η περιπλάνηση. Εμφανίζεται στις σελίδες, επανέρχεται αλλάζοντας συνεχώς πρόσωπα. Έτσι, στους δρόμους, ο Σύριος, ο σκυνηγημένος εξόριστος. Στους ληστές ανθολογίας του μαύρου χιούμορ, ο Λουκάς, ο σπαρίσακτος σκέιτμπορντίστας. Στο Φυγόδικος, ο Σπήλιος και η Ερυφύλη, ως παράνομοι εραστές. Και στο Σάρα Εμπερλίν, η Λαντάμα Δενάπολης εξ αρχείων, ως διαφεύγουσα στο Βερολίνο από τον ίδιο της τον εαυτό και από την οικογένεια, που είναι το ίδιο πράγμα εν τέλει.
Κύριε Καριωτάκη, θέλω να κουβεντιάσουμε λίγο και για τη σχέση που υπάρχει μεταξύ της αρχιτεκτονικής και της γραφής. Όχι μόνο θεωρητικά, αλλά και το πώς η δική σας σχέση με την αρχιτεκτονική σας βοήθησε στην εξέλιξη της γραφής σας. Και για μένα είναι σημαντικό, γιατί μου είπατε και διάβασα ότι ήσασταν από τους ανθρώπους που βρεθήκατε στο Παρίσι δίπλα στον πρωτοποριακό, να το πω έτσι, αρχιτέκτονα, τον Γεώργιο Κανδύλη.
Ο Κανδύλης είναι ένα από τα πρόσωπα που πραγματικά έχει σημαντικό ρόλο στη ζωή μου. Στο Παρίσι, όταν έφυγα εξόριστη,
72-75, περίοδος Χούντας δηλαδή.
Χούντας, ναι. Άλλαξα τουλάχιστον 15-20 δουλειές τώρα, οι οποίες κρατούσαν από 20 ημέρα, 2-3 εβδομάδες, ταξιθέτρια, πολίτρια παλιών σε παλαιοβιβλιοπωλείο, βοηθούσα αρχιτέκτονες, φοιτητές για να τελειώσουν μια σαγέτ και με πληρώνανε για 10-15 μέρες. Εν τέλει πήρα το θάρρος, πήγα στον Κανδύλη και του ζήτησα δουλειά τότε. Το γραφείο Κανδύλη είχε τουλάχιστον 30-40
συνεργάτες
από όλα τα μέρη του κόσμου, Άγγλοι, Γάλλοι, Πορτογάλοι. Και εκεί βιώναμε, γιατί ήταν καθηγητής ταυτόχρονα και στην Μποζάρ. Ήταν ένας άνθρωπος που μέσα στην Αζάνς, Αζάνς είναι το γραφείο στα μεγαλικά, εκεί στη Ρίντοφιν 18, σχεδόν δούλευε όπως το πανεπιστήμιο. Μας έφερνε όλες τις εμπειρίες του από τα ταξίδια του στη Σαουδική Αραβία, στην Ιαπωνία, σε όλα τα μέρη του κόσμου και στη Γαλλία, του Λον, έχει κάνει έργα παντού. Και μιλούσε για αυτά με πάθος και για τους ανθρώπους που συνάντησε, για τα περιστατικά που βίωνε μέσα στις πόλεις, για το πώς έφτανε στο σχεδιασμό των πόλεων μέσα, γιατί συζητούσε με τους ίδιους τους κατοίκους πώς και τι έφτιαχνε ολόκληρες πόλεις, την Τζέντα, την Ουφούφ. Εμείς δουλεύαμε μετά αυτά μέσα στην Αζάνς και ο τρόπος του ήταν ότι μας διόρθωνε όλους συλλογικά, αναρτούσαμε στους τοίχους ό,τι είχαμε κάνει και όλοι περνούσαμε μέσα από τα σχέδια όλων. Ήτανε σαν
σχολείο.
Ακριβώς, ναι. Αυτό μπορώ να πω ότι δεν το βίωσα εδώ ξανά. Ήτανε κάτι που πολλές φορές αναδύεται μέσα μου και ο τρόπος με συναντούσε στο δρόμο της Ντοφίν εκτός ωραρίου δουλειάς και μου πρότεινε να πάω να πιούμε καφέ αντί να μου πει γιατί είσαι εδώ τώρα. Ήταν ένας καθηγητής πραγματικά έξω από την νόρμα του καθηγητή, αυτή που έχουμε στο μυαλό μας. Μετά την αρχιτεκτονική, αλήθεια είναι ότι έκανα εκθέσεις ζωγραφικής. Και η πρώτη μου έκθεση ήταν στην Γκαλερί 24, όπου αυτή εκδόθηκε από τις εκδόσεις Ροδακιό. Εκδόθηκε σαν άλμπουμ, εκδόθηκαν τα έργα, σαν άλμπουμ.
Σαν λεύκομα.
Σαν λεύκομα, ναι. Και έβαζα όμως μέσα τα έγγραμμα μου κάποιες λέξεις. Εγώ όταν εκδόθηκε αυτό το πρώτο βιβλίο, θεώρησα ότι πια ολοκλήρωσα τη μεγάλη μου επιθυμία να εκδώσω ένα βιβλίο, όχι σαν συγγραφέας. Και αυτό αναφερόταν στους βιότοπους που τότε δούλευα, σαν αρχιτέκτονας χωροτάκτης. Έκανα χωροταξία για πολλά χρόνια. Περιβαλλοντικές μελέτες. Ανά την Ελλάδα, ποτάμια, λίμνες, παρόχθειες, παραποτάμιες εκτάσεις, Εύρος, Αχελός, Άραχθος, Κόπρενα, άλλη μια περιπλάνηση επίσης. Από εκεί και πέρα, και στο δεύτερο βιβλίο αναπτυχθήκαν οι λέξεις, υπήρχαν πάλι ζωγραφικοί, αλλά οι λέξεις γίναν περισσότερες. Τώρα, γιατί έβγαλα δεύτερο βιβλίο, υπήρχε εκεί ένας λόγος, χωρίς να είναι η συγγραφή απόλυτα. Το τρίτο βιβλίο αφορά όμως, με είχε καλέσει η ορνοθολογική εταιρεία να κάνω μία μελέτη μετατροπής ενός αντλιοστασίου σε μια λιμνοθάλασσα, στη λιμνοθάλασσα της Γιάλωβας, δίπλα στην Πύλο, να το μετατρέψω σε κέντρο περιβαλλοντικής ενημέρωσης. Δέχτηκα με ενθουσιασμό βέβαια και εκεί μαγεύτηκα από τον τόπο. Πουλιά, δέντρα, το αντλιοστάσιο αυτό ήταν προορισμένο να αντλήσει τα νερά της λίμνης, να αποξηράνει τη λίμνη. Εν τω μεταξύ δεν έγινε αυτή η αποξήρανση, είχα περάσει πια πολλά χρόνια και εγώ το είδα σαν έναν άνθρωπο. Δηλαδή είδα να συνομιλεί το κτίριο με τη λίμνη, να κάνουν ένα διάλογο και το κτίριο να γίνεται πια φυσικό στοιχείο. Να τα κάνουν πλακάκια που λέμε με τη λίμνη και να της λέει «Δεν θα σε αποξηράνω, μην είναι ήσυχη».
Καθησυχαστικός λόγος.
Ακριβώς. Αυτό κάποια στιγμή...
Αυτό είναι ποίηση.
Αυτή η μελέτη δεν εμπόδωσε, δεν έγινε. Μία ακόμη ανεκπλήρωτη μελέτη από τις τόσες περιβαλλοντικές που είχα κάνει. Εκεί πια δεν μπόρεσα να μην μιλήσω. Είπα αυτό θα το γράψω. Και κάθισα και έγραψα πλέον και ζωγράφισα ταυτόχρονα, ναι. Ήταν το τρίτο βιβλίο. Αυτό το βιβλίο λοιπόν έγινε αντικείμενο κριτικής από τη Μάρτη Θεοδοσοπούλου, την τότε κριτικό, η οποία ήταν μια πολύ σοβαρή κριτικός και καταπέλτης, δεν χάριζε κάστανα. Όταν έκανε ένα ολοσέλιδο γι' αυτό το...
Επενετικό σχόλιο.
Ναι, ολοσέλιδο στο Βήμα, που εγώ ήμουν εντελώς άγνωστη, μια αρχιτέκτον που έγραφε.
Αυτό εκεί πια... σας έβαλε το ζυζάνιο.
Εκεί, ναι, ήταν ένα αλλάκτισμα πλέον για μένα. Μετά ήρθε το τρίτο, το τέταρτο, το πέμπτο.
Κυρία Καριωτάκη, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.
Ευχαριστώ πολύ.
Να είστε καλά.
Γεια σας, γεια.